Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams. Broliai, dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jūs ir savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Aš tapau jos tarnu Dievo man duotų paskyrimu, kad jums pilnai atskleiščiau Dievo žodį, tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonėms, būtent Kristus jumyse, garbės viltis. Mes jį skelbėme, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Tai Dievo žodis.
Regėjimo. Aleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįž pas jūs. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums čia pat Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite: mes jums nukratome net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia pat. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomoje bus lengviau negu anam miestui. 72 sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė: mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly broliai seserys, mėly Marijos radijo klausytojai, visus tikrai džiugu pasveikinti iš šios nuostabios bazilikos, minint palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Kiekvienais metais mes žiemos metu aplankome šią baziliką ir kada vėl atrodo, vėl sugrįžtame kaip ir į tėvo namus, norime aplankyti tą mielą palaimintąjį, mielą mums brolį, mums mielą tėvą. Ir tikrai džiugu, bet ir kartu jį esame ir įpareigoti dar labiau melsti jo užtarimo, jo pagalbos, kad tikrai jis būtų iškeltas šventųjų garbėje. Žinoma, jis jau yra danguje, bet mums dar taip mums apčiuopiamai galbūt labai reikalingas tas jo dar šventumas, kad mus dar labiau stiprintų to tikėjimo kelyje. Tai tikrai vis kviečiu ir raginu dar kartą tiek, žinoma, ir pašvestuosius, ir ir brolius Marijon, tėvus Marijonus ir visus, visus tikinčiuosius, kad tikrai melstumėm to malonės, tos malonės, kad Jurgis taptų šventuoju. Mums tai reikalinga, jam jau nereikia, bet mums tai taip. Ką tik išklausėme Evangelijos ir vienas toks buvo prašymas Jėzaus, sakė, melskite šeimininką, melsti šeimininką, kogi, kad tas šeimininkas yra tas mūsų viešpats ir tas Dievas tėvas, kad siūstų darbininkų į tą lauką, kuris yra visas pasaulis. Ir kiekvienas iš mūsų tai turi daryti atvira širdimi ir misionieriškai nusiteikęs, arba galim sakyti, kaip piligrimas turi būti. Mūsų malda neturi apsiriboti vien tik tai mūsų asmeniniais poreikiais, mums tik būtinais dalykais. Malda yra iš tiesų krikščioniška, kai aprėpia visumą, visus žmonės. Ir įpareigoja tuo pačiu, kad vis dėlto esame pakviesti melsti tą šeimininką labai svarbaus dalyko. Tai melsti darbininkų, sako. Ir Jėzus sako, kad didžiulė pjūtis, o darbininkų maža. Ir šiais laikais, manyčiau, kada ir Jėzus kalbėjo, bet ir šiandieną, kaip yra aktualu tai. Ir netaip seniai mes vyskupai mąstėme ir galvojome, kaip daugiau reikia melsti tą šeimininką, kaip labiau reikia melsti iš to šeimininko širdį ir kad viešpats pažadintų gerų pašaukimų tiek į kunigystę, į pašvestą gyvenimą, į šeimos gyvenimą. Be šeimos nėra kunigystės, nėra pašvestųjų. Tai vat mes tikrai tiesiog turime nekartą ir popiežius įvairiai, popiežius Pranciškus nekartą yra sakęs, tiesiog galbūt reikia to nuolankumo, ne tik tai oficialios maldos, bet nuolankios ir iš širdies tą belstim šeimininką. Prašyti, kad jisai siūstų tų darbininkų. Ir siūsdamas mokinius, kuriuos girdėjome Evangelijoje, kuriuos pakvietė 72, jiems suteikia tikslius nurodymus. Melskitės, eikite, nesineškite piniginės nei krepšio, tarkite ramybę šiems namams, pasilikite tuose namuose, nesikilnokite iš namų į namus, gydykite to miesto ligonius ir sakykite, jums čia pat Dievo karalystė. O jūsų nei nepriims, išėję į aikštę tarkite. Taigi nurodo, koks yra tas bruožas yra, koks to apaštalo arba to mokinio bruožas. Ir čia sudėlioja tiesiog išskirdamas tam tikras sąlygas. Nurodymai rodo, jog misija remiasi malda ir yra keliaujanti. Viešpats pakviečia, bet ir vėliau siunčia mus visus. Tai reiškia, kad mes nestovime vietoje ir reikalauja atsakymo ir neturto, jį teikia taiką ir gydo, nes tokie yra Dievo karalystės ženklai. Žmogus, kuris yra pakviestas viešpatį nešti į pasaulį, jis turi iš tikrųjų būti laisvas žmogus, laisvo širdies žmogus, atsidavęs viešpačiu, nes turtas ir visa kita gali būti kliūtys, kurie perduoti tą gerąją naujieną. Taigi viešpats sako, eikite, nesineškite piniginės ir taip toliau. Taigi mes vėl tiesiog mums primena tam tikras sąlygas, kad tas ėjimas iš šio pasaulio keliais mums reikalinga vis juos atnaujinti. Taip išgyvendama bažnyčios misija pasižymės džiaugsmu. Evangelijoje vėl girdėjome, kad 72 sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo. Taip, šio džiaugsmo pagrindas yra ne tiek skelbimo sėkmė, kiek pastebi pats viešpats, kad jų vardai įrašyti danguje. Įrašyti danguje, ne kažkur. Bet įrašyti labai svarbu, mūsų visų vardai yra įrašyti danguje. Tai vidinis ir nesunaikinamas džiaugsmas bei samoningumas dėl to, kad jie buvo pašaukti Dievo sekti paskui jo sūnų. Taigi mokiniais buvimas mokiniu pagal savo pašaukimą, kunigu, vienuoliu ar vienuolę, šeimos tėvo ar mama, tai yra džiaugsmas. Tai yra būkint Jėzaus draugais buvimas, yra jo būti džiaugsme gyventi. Ir tas įrašymas mūsų vardų danguje, kada jis prasidėjo, visi galėtumėm prisiminti, tai prasidėjo mūsų krikšto diena, kada mes buvome pakrikštyti trejybės vardan. Ir tokiu būdu buvo įrašymas į tą nuostabų gyvenimą, dangaus paveldėjimą. Mūsų vardai įrašyti jau. Ir čia kiekvienas žmogus, eidamas šio gyvenimo keliu, turime savo gyvenime tam tikrą patirtį. Turime tam tikras datas, be jų niekur žmogus neišsiversime. Tai viena iš datų, kurią mes šiandieną minime, tai yra 95 metai, kada Dievas pakvietė jau užbaigti šio gyvenimo kelią ir danguje tiesiog užanspaudavo tai palaimintą į Jurgį. Prieš 95 metus štai Viešpats palaimintą į Jurgį kviečia pas save. Tai yra data, mums data. Bet norėtųsi prisiminti jo gyvenime dar vieną kitą įvykį, tai yra jo gimimo šioje žemėje, tai 1871 balandžio 13 diena Lūginės kaime, čia netoli Marijampolės, kada ateina į šį gyvenimą Jurgis ir prasideda jo kaip vaiko, kaip žmogaus, kaip krikščionio gyvenimas. Toliau mokykla ir žinoma, ir vėliau pajunta tą Viešpaties kvietimą sekti jį artimiau. Tai 1898 metais, lapkričio 20 dieną Petrapilyje po studijų, po mokslų tampa kunigu, tampa artimu Viešpaties draugu. Ir pajutęs dar arčiau sekti tą Kristų, dar labiau dėl jo aukotis, tai 1909 metais, kada tampa Marijonų vienuolijos nariu, duoda pirmuosius įžadus, tampa vėliau iš šios vienuolijos atnaujintoju, tampa tuo, kad norėdamas dar labiau susivienyti su Kristumi, tiesiog kaip vėliau sako, noriu sudegti kaip ta žvakė ant altoriaus. Bet Viešpats Jurgio gyvenime nesustoja ir toliau atrodo jam duoda vis daugiau į tų įpareigojimų, daugiau atrodo nori kažko tai. Tai kada 1918 metais gruodžio 1 dieną tampa vyskupu, tampa sunki našta, tampa vėl ir kada vėliau pats Jurgis sakys Viešpats kviečia dideliems iššūkiams. Taigi, tapęs vyskupu, Vilniaus arkivyskupu ir vėliau tas, žinome iš istorijos, kada tas sudėtingas laikotarpis 25 metais pasitraukė iš Vilniaus vyskupijos, bet ir čia nesustoja Viešpats ir vėl toliau kviečia. Jurgį vėl kviečia daryti visos Lietuvos bažnytinės provincijos pertvarką, prašant popiežiui Pijui 11. Taigi matome, žmogaus gyvenime yra įvykiai, yra datos ir, sakyčiau, tai yra įrašymas į dangaus tą sąrašą. Ir čia tikrai yra nuostabu ir galime pastebėti, kad Jurgio gyvenime daug tokių buvo įvykių, kur ypatingai Dievas į jį kreipėsi, ypatingai jo lietė gyvenimą. Bet jis niekad nebejojo Dievo artumu, Dievo pagalba. Ir kągi šiandieną, kągi šiandien Jurgis mūsų tarpe būdamas galėtų pasakyti. Šiandien, kaip matome Lietuvoje, daug yra neramumo, daug įvairiausių susipriešinimo, daug įvairiausių iššūkių, daug nežinomybės. Ir galėčiau pacituoti palaimintai Jurgį iš vieno laiško kunigui Totoraičiui, kuri rašė 1913 metais. Jisai sakė, žiūrint, kaip mūsų gadynėje žmonės pjaunasi, riejasi, barasi, kaip pilni neapykantos, pagieža lieja prieš kitus, nyku ir graudu darosi, kaip mes nutolę nuo Kristaus dvasios, nuo pirmųjų krikščionių pavyzdžio, kuriuos viena dvasia gaivino, karšta meilė vienijo ir rišo, kad net stabmeldžiai stebėjosi. Taigi, Jurgis, manyčiau, šitie žodžiai labai tinka ir šiandieną 2022 metams. Kiek atrodo yra tos toks ar anoksės, ar kiek yra to nepakantumo šiandieną, kiek praradome kantrybės vienas kitam, manyčiau, tai daugybę galėtumėm pažvelgus į save tai pasakyti. Taip, prarandame daug. Ir kągi toliau galėtų Jurgis mums pasakyti. Ir viena iš tokių citatų, kada visą laiką mes kalbam apie artimo meilę, vis dažnai bažnyčioje girdime, reikia mylėti artimą, reikia taip daryti, kitaip daryti. O Jurgis kągi sakytų, žmogiškas silpnumas yra toks, kad pirma, nei pradėti kalbėti apie meilę ir jos praktikavimą, reikia išmokti vienas kitą pakęsti. Tai pirmas žingsnis link to, kad sukurti Dievo atmosferą, kad statyti namą Dievo dvasioje, privalome vienas kito atsiprašyti ir vienas kitam atleisti. Tai nereiškia, kad neturime reaguoti į blogį, bet čia turiu mintyje tik žmogiškojo silpnumo atjautimą, kantrumą. Antras dalykas – tai tarpusavio pagarba. Ta abipusė pagarba, vienas kito gerbimas yra būtinas, nes tai yra moralumo, etikos ir meilės pagrindas. Tik įveikus šias dvi pakopas, vienas nuo kito pakentimą ir tarpusavio pagarbą, galima žengti į trečią abipusę meilę. Štai Jurgis tiesiog duoda mums nuorodą labai konkrečią. Artimo meilė prasideda ne kažkur tai saldybė, bet pirmiausia gerbiant vienas kitą, atleidžiant vienas kitam, priimant vienas kitą. Ir toliau sako, juk tada tu galime žengti į tą trečią pakopą ir kalbėti abipusę meilę. Taigi Jurgis labai šiandieną mums yra aktualus mūsų gyvenimo iššūkiams. Ir tikrai raginu, paskaitykite jo ir užrašus, jo prisiminimus, jo laiškus, kurie labai labai yra aktualūs. Ir atrodo, praėjo, galim sakyti, labai seniai. Ne taip seniai, tik 100 metų geras laikotarpis praėjęs, bet kaip jis yra svarbus ir aktualus. Ir toliau, kągi galėtumėm Jurgio prašyti, kągi mums reikia daryti. Klaustumėm, kaip Jurgi mums gyventi, kokią mums duotum programą, ką mes šios dienos gyvenime galėtumėm nuveikti. Ir Jurgis tai sako, ne nuo kitų peikimo, niekinimo ir žeminimo reikia pradėti. Reikia pradėti Kristuje atnaujinimo darbas, bet nuo įėjimo į patį save. Gilesnio įsižiūrėjimo į savo gyvenimą ir pasielgimą, nuo savęs įsižadėjimo, nuo tikro iš visų jėgų stengimosi savo gyvenimą pataisius, kiek galint tobulai gyventi pagal Dievo valią. Reikia pirmiausia pačiam Dievo keliais imti vaikščioti, o paskui jau rūpintis, kad ir kiti imtų tais pačiais Dievo keliais vaikštinėti. Taigi Jurgis kviečia vėl žvelkime į save. Pažvelkime, kur mano kelias, kokiu keliu aš vaikštinėju, ar aš vaikštinėju kaip Dievo vaikas. Taigi, palaimintasis Jurgi, melskis už mus ir padėk mums vaikščioti tavo parodytų kelių, taip kaip tu jau ėjai, ir padėk mums šiomis dienomis gyventi Dievo artumoje. Amen.